This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is just coming up to 5:08. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. It's time for Pope Pope Parliament, where we bring you updates from the Day One Rakyat.
So first up, a question was posed by Lembah Pantai MP Fahmi Fadzil on the government's plans to postpone or cancel new projects that have yet to begin. Last weekend, Datuk Seri Mustafa Mohamed, Minister in the Prime Minister's Department for Economic Affairs, announced that this decision was made to save public expenditure and for money to be channeled towards the Rakyat's welfare.
So Fahmi wanted to know the name of the projects and the amount that would be saved with this move. In response, the minister said they'd identified 30 projects with a cost of 100 million ringgit for postponement.
He also said that these measures would apply to a variety of projects, including new ones, those that had not undergone the procurement process, non-priority projects, those without immediate impact, and new ones that are perhaps facing problems, problematic.
Untuk makluman ahli yang berhormat, projek yang akan ditangguhkan adalah seperti berikut. Yang pertama, projek-projek baru dan setia ada yang belum dimulakan proses perolehan dan belum diiklankan. Yang kedua, projek-projek bukan kutaman yang telah dikenal pasti kecuali projek yang mempunyai impak segera kepada kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, projek-projek baru dan setia ada yang menghadapi masalah pelaksanaan seperti isu tapak tanah. Projek-projek yang sedang dalam pelaksanaan yang telah dikeluarkan iklan tender, surat niat, surat setuju terima akan diteruskan. Selain itu, projek-projek yang dibiayai daripada dana infra serta semua projek penyelenggaraan yang mustahak dan telah luluskan akan terus dilaksanakan. Ini penting bagi menyokong usaha kerajaan untuk merancakkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19.
That was Minister in the Prime Minister's Department for Economic Affairs, Datuk Seri Mustafa Mohamed. He also added that mega projects like the ECRL, MRT3 and the Pan-Borneo Highway will continue.
Next, Kemaman MP Cik Alias Hamid asked about reforms and the latest initiatives introduced by Tabung Haji in looking after the welfare of pilgrims performing Hajj during this endemic phase.
So Dato' Idris Ahmad, Minister in the Prime Minister's Department for Religious Affairs, said that more focus had been given to pilgrims, one of which involved maintaining the number of officers despite the smaller Hajj quota, as well as fulfilling various pilgrimage obligations among other things.
Justru itu kerjasama yang erat, terutamanya dengan Kementerian Kesihatan, diberikan perhatian yang lebih. Antaranya ialah ketika kita menghantar jamaah haji waktu endemik ini. Yang pertama, kita mengekalkan bilangan petugas haji rombongan perubatan Malaysia yang tinggi. Walaupun kuota rasmi haji dikurangkan pada tahun ini. Yang kedua, mematuhi sepenuhnya syarat kelayakan pemilihan bakal haji yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, iaitu umur tidak melebihi 65 tahun, sihat tubuh badan, lengkap vaksinasi COVID-19 serta ujian PCR negatif sebelum bertolak ke Tanah Suci. Yang ketiga ialah kriteria lebih ketat guna pakai di mana bakal haji mempunyai penyakit kronik yang obes yang dikenal pasti sebagai berisiko tinggi dan tidak lulus peperiksaan kesihatan. Yang keempat ialah pematuhan kepada tata cara penjagaan kebersihan dan kesihatan diri melalui penggunaan pelitup muka serta hand sanitizer serta mengelak kawasan yang sempit dan bersesak. Yang kelima, pengesanan bakal haji yang bergejala melalui lawatan ke bilik-bilik penginapan oleh unit kesihatan awam rombongan perubatan Malaysia. Dan yang keenamnya, prosedur operasi standard bagi rombongan perubatan Malaysia dalam perawatan penyakit jangkit termasuk penggunaan dua buah ambulan yang khusus untuk COVID-19.
So there was an additional question by Kemaman MP regarding Furada visa frauds. Now, just a bit of background. Furada visas are Hajj visas obtained by dealing directly with the Saudi Arabian embassy and doesn't involve the Hajj quota of a country. So the minister, in response, advised pilgrims to be cautious and check whether these companies have licenses issued by Tabung Haji.
Dalam menangani isu penipuan visa Furada ini, sebenarnya Tabung Haji setiap tahun mengingatkan kepada ibadah haji untuk berurusan dengan Tabung Haji dan agensi-agensi pelancong yang dilesenkan oleh Tabung Haji, iaitu yang disebut sebagai Syarikat Pengelola Jemaah PJS dan anak syarikatnya TH Travel dan Services Sdn Bhd. Bagi musim haji tahun 2022, Tabung Haji telah memberi lesen untuk mengendalikan pakej haji untuk 22 syarikat PJH. Rata-rata syarikat ini berpengalaman dalam menguruskan jamaah haji dan juga jamaah umrah. Berkenaan dalam untuk mengatasi perkara ini, maka sebab itu dalam hal seperti begini, perkara-perkara yang kita ingatkan kepada mereka yang hendak pergi dengan visa purada ini, untuk makluman, visa purada ini ialah visa yang diberikan oleh kerajaan Saudi melalui hubungan-hubungan baik yang tertentu yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan Tabung Haji. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya orang ramai memilihlah syarikat-syarikat yang berlesen. Yang keduanya, Tabung Haji terus mengambil tindakan sekiranya ada hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang ditawarkan tadi berkenaan dengan haji. Karena baru ni, sebelum isu ni berlaku, sebenarnya sebelum daripada kerajaan Saudi membuka berkenaan kota haji, telah pun ada disebarkan berkenaan dengan iklan purada ini. Maka kita telah pun menghantar surat tunjuk sebab kepada syarikat travel tersebut.
That was Dato' Idris Ahmad, Minister in the Prime Minister's Department for Religious Affairs. Let us know, did you perform your Hajj this year? How was the experience? Did you encounter any issues? You can call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Next, a follow-up on our Environmental Quality Act 1974 amendment, which was supposed to be tabled in 2020 and involve provisions on heavier penalties to be imposed on environmental polluters. So former MESTEC Minister and Bakri MP Yobiin raised this and asked why the first phase of the amendment bill had not been presented. She also wanted to know why engagement sessions hadn't been held to discuss rules related to e-waste.
Saya telah tanya soalan ini sejak November 3, 2020. Saya tanya sekali lagi Oktober 2021. Saya tanya sekali lagi March 2022. Dan sentiasa saya dapat jawapan yang hampir sama. Tapi kali ini ada sikit perbezaan. Tapi saya nak tanya kenapa ada delay yang begitu panjang. Dari 2 tahun lagi kita telah nak membuat pindaan, kita telah ada draft. Kenapa sampai sekarang pun fasa pertama pindaan tidak boleh dibentangkan di Dewan ini? Dan kedua yang saya nak tanya, di manakah peraturan e-waste? Dan ketiga adalah di manakah saya dapat jawapan di mana sesi libat urus akan diadakan untuk 2 tahun. Tetapi tak ada ahli parlimen pun telah dijemput ataupun saya tak pernah pun dijemput untuk sesi libat urus untuk Akta Kualiti Alam Sekeliling. Saya nak tanya, apakah rancangan kementerian untuk mempercepatkan lagi pembentangan ini? Dan adakah kita garanti Oktober ini pindaan akan dibentangkan di parlimen?
That was Bakri MP Yobiin. Deputy Minister of Environment and Water, Dato' Dr. Mansor Othman, replied that the delay was due to the bill being stuck in different departments. Now, we're not sure what this involves exactly, but here he is explaining that.
Siapa seperti yang Muhammad Bakri juga memang tak perkara ini disegerakan kerana ia memang memberi kepentingan kepada negara dan juga rakyat kita. Dan saya memang kita harap yang Oktober ini kita akan akan bentangkan. Sebab dahulunya tersangkut di pelbagai jawatan dan sekarang ini proses itu pun telah clear di peringkat yang pertama dan insyaallah akan dia ini. Dan berkenaan dengan libat urus dengan ahli-ahli parlimen dan juga dengan lain-lain agensi yang terlibat dan juga stakeholder yang berkaitan, dan saya percaya akan diuruskan. Terima kasih.
That was Deputy Minister of Environment and Water, Datuk Dr. Mansor Othman, saying that the bill will be presented in October and that he would manage the engagement sessions with MPs, agencies and stakeholders. Next, a discussion on homes for military veterans and their families. This was raised by Sungai Siput MP S. Kesavan, who wanted to know about the current status of the housing blueprint.
So Minister of Defence, Dato' Sri Hishamuddin Hussein, said that 4,200 houses have been upgraded under the blueprint and that 552 units are expected to be completed by the end of this year. Blueprint 3.0 will include new initiatives, which include things like maintenance and upgrades, as well as more affordable home ownership programs.
Suka untuk saya kongsikan menerusi blueprint perumahan 1.0 dan blueprint perumahan 2.0. Kira-kira 4,200 rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT telah dibina baru. Ini termasuklah RKMAT di Bukit Jalil, Pangkalan Udara Sendayan, Pangkalan Udara Subang, Kem Segamat, Kem Semenggo, Kem Pakit Sarawak, Pangkalan Udara Kuantan dan Kem Oran Perlis. Malah 552 unit RKMAT lagi dijangka siap dan boleh diduduki selewat-lewatnya pertengahan dan penghujung tahun 2022 ini. Terbaru pada minggu lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah merasmikan blueprint perumahan 3.0, yang mana menerusi blueprint ini, kita telah berusaha bersungguh-sungguh menambah baik dua blueprint sebelum ini dengan matlamat menjadikannya lebih holistik. Terdapat 4 program utama di bawah blueprint ini, iaitu selenggara dan naik taraf, pembinaan RKMAT, rumah mampu milik dan inisiatif perumahan veteran ATM. Secara keseluruhannya, di bawah program RKMAT sebanyak 12,733 unit RKMAT baru bakal dibina menerusi fasa 5 fasa bermula tahun 2023 hingga tahun 2030.
Kesavan then spoke about how these veterans have been disappointed, with almost 65% of them ending up in poverty after completing their service. Some issues were brought up, including living in dilapidated houses, inconsistent pensions, and also issues involving their health, their well-being. So he asked what immediate efforts were being taken to address this, especially for veteran families living in unsafe and unsatisfactory living conditions.
So Hishamuddin responded that the current blueprint will provide more focus and new efforts, as well as more collaboration with various parties.
Bezanya blueprint 3.0 ni dengan 1 dan 2 ialah kita memberikan fokus baru, bukan saja baru tetapi lebih tertinggi dan lebih berfokus. Seperti saya sebut dalam jawapan asal tadi, di bawah 3.0 ini, inisiatif perumahan veteran ATM merupakan sesuatu yang telah pun termaktub di dalam agenda perumahan kita. Itu satu. Keduanya, kekangan-kekangan yang terpaksa kita hadapi bukan sahaja berkisar kepada bagaimana pembelaan kepada veteran. Di bawah kajian kita, blueprint 1 dan 2, kekangan yang kita hadapi termasuklah sumber kewangan yang terhad, ketersediaan dan kesesuaian tapak pembangunan, permohonan RKMAT tanpa kem, kompetensi kontraktor yang dipilih, kenaikan kos bahan mentah dan perubahan polisi kerajaan semasa ke semasa. Tetapi insyaAllah, dengan termaktubnya agenda pembelaan veteran dalam konteks perumahan di bawah kita blueprint yang ketiga ini, InsyaAllah kita akan fikirkan mungkin perkara-perkara yang sebelum ini tak difikirkan. Contohnya, tak sempat saya tadi jawab dalam jawapan asal tadi, kerjasama rapat dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain, di mana KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merupakan kementerian yang paling awal yang telah tampil ke hadapan. Dan Mendes sedang berinteraksi dengan mereka, dan percayalah apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput tadi berhubung kait dengan veteran, kita cuba posisikan pembelaan kepada mereka melalui pendekatan-pendekatan baru di bawah 3.0 ni.
That was Minister of Defence, Dato' Sri Hishamuddin Hussein. Before we close off this week's Popit Parliament, an update on the MPs calling for a debate on the Sulu claim case. So over the past week, Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Dato' Azhar Azizan Harun has rejected calls to debate the matter, much to the chagrin of many MPs.
a development, though, today, because in a press conference, Kulai MP Teoni Cheng said that she had received an invitation to attend a closed-door briefing on this case later tonight, which involves a question and answer session, and the briefing will be held at the Sri Pacific Hotel. So she asked, why does the government need to rent the ballroom of a five-star hotel instead of it being debated openly in the Dewan?
Soalan saya kepada kerajaan kami hari ini adalah macam ni. Kalau kita boleh sewa ballroom di sebuah hotel five star dan ada tiga orang menteri yang datang untuk memberi taklimat kepada ahli-ahli parlimen, kenapa ahli parlimen tidak boleh membahas tentang isu ini di Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia? Bukankah kerajaan kami cakap nah sekarang nak jimat kos kerana kos sara hidup semakin tinggi? Buat apa kita bazir duit tu pergi sewalah grand ballroom di sebuah hotel five star dan kita tak guna pakai fasiliti yang sedia ada, iaitu Parlimen Malaysia, iaitu Dewan Rakyat. Mana ada platform yang lagi bagus untuk kita mendengar taklimat ataupun penjelasan datang daripada menteri-menteri? Jadi saya rasa, memang saya rasa tak puas hati kerana bagaimana sebuah surat jemputan boleh menjadi dijadikan rahsia. Dan apa yang saya rasa paling tak puas hati adalah isu ini adalah isu yang sangat besar. Bukan sahaja ini adalah satu isu yang dekat hati orang Sabah ataupun warga Malaysia di Sabah, tetapi untuk penduduk-penduduk warga Malaysia yang duduk di Semenanjung juga amat mengambil berat tentang isu ini. Jadi kenapa tak guna platform pak sedia ada, fasiliti sedia ada, iaitu Parlimen Malaysia, untuk membincang, membahas tentang isu ini, memberi taklimat kepada ahli-ahli parlimen, tetapi sebaliknya kita pergi ke sebuah hotel five star. Ya mungkinlah, saya percayalah sepatutnya biasanya ada makanan malam. Dan selepas tu tiga orang menteri datang, kenapa mereka tak boleh datang ke parlimen dan biarlah kita bahas tentang isu ini?
That was Kulai MP Teoni Cheng, and you know, raising I think a perfectly valid point, right? Especially considering what is supposed to be the purpose one would think of the Dewan Rakyat. Let us know, what did you make of this? Shouldn't matters of national interest be discussed openly in parliament, not necessarily behind closed doors in a hotel? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.